ัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ My Story นะคะวันนี้จะมาเล่านิทานเรื่องเต๋ากับความรู้ค่ะไม่ช้าก็เร็วผู้ที่ศึกษาปรัชญาเต๋าจะพบกับบางอย่างที่อาจดูเหมือนเป็นปัญหาเมื่อปรากฏว่าเหล่าจื้อไม่สนับสนุนความรู้เลยที่จริงเราจะพบว่ามีอยู่ 2-3 บทในคัมภีร์เต๋าเต๊กเก่งที่กล่าวในทำนองว่าความรู้มิใช่สิ่งที่ยิ่งใหญ่จริงๆทำให้ยากที่จะเข้าใจเนื่องจากในโลกมนุษย์ใหม่ที่เราสามารถเห็นอย่างชัดเจนว่าความรู้ได้นำผลลัพธ์มหาศาลมาสู่มวลมนุษย์ทุกคนรู้ดีว่าความรู้คืออำนาจแล้วมันจะเป็นของไม่ดีไปได้อย่างไรเต๋าเต๊กเก้งบทที่19เริ่มต้นด้วยข้อความว่าละทิ้งความเฉียบแหลมละเลยความรู้ประชาชนจะได้ประโยชน์อีก100เท่าในบทที่20ก็เริ่มต้นด้วยข้อความที่คล้ายกันเลิกการศึกษาเล่าเรียนเสียปัญหามากมายก็จะสิ้นสุดและในบทที่48เริ่มต้นด้วยการยืนยันว่าความรู้และเต๋าไม่จำเป็นต้องเป็นวิธีการชนิดเดียวกันศึกษาหาความรู้นับวันยิ่งเพิ่มพูนปฏิบัติเต๋านับวันยิ่งลดน้อยเกิดอะไรขึ้นคัมภีร์เต๋าผิดพลาดหรือเปล่าคำว่าความรู้ในที่นี้หมายถึงตรรกวิทยาหรือวิทยาศาสตร์ซึ่งไม่ได้เป็นอะไรมากไปกว่าเครื่องมือเราสามารถนำเครื่องมือนี้ไปใช้ในการกระทำดีหรือชั่วแต่โดยตัวมันเองแล้วเนี่ยเครื่องมือไม่ได้ดีหรือชั่วแล้วทำไมเหล่าจื้อจึงกล่าวว่าความรู้เป็นเสมือนสิ่งที่ขัดแย้งกับเต๋าเพื่อที่จะทำความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องนี้ก่อนอื่นเราจะต้องรู้ว่าความมุ่งหมายที่แท้จริงของเหล่าจื้อมีได้เกินเลยไปจนถึงขนาดว่าความรู้เป็นสิ่งที่ไม่ดีเพียงแค่ว่ามันมีขีดจำกัดสิ่งที่น่าสังเกตเกี่ยวกับเหล่าจื้อก็คือเขาสามารถมองเห็นข้อจำกัดของความรู้ได้อย่างชัดแจ้งจากข้อเขียนของเขาได้บอกเราว่ามนุษย์ยังมีสิ่งอื่นๆอีกมากมายนอกจากการเรียนรู้ทางการวิชาการตรรกวิทยาและผลิตผลที่เกิดจากเทคโนโลยีการกล่าวเช่นนี้อาจเข้าใจได้ยากเพราะเมื่อมองดูรอบตัวจะพบว่าเราสามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้โดยไม่จำกัดระยะทางด้วยอินเทอร์เน็ตเราเดินทางไปได้รอบโลกด้วยรถยนต์เรือเครื่องบินนักวิทยาศาสตร์สามารถทำแผนที่ DNA ของมนุษย์ไม่เห็นว่าความรู้มีขีดจำกัดตรงไหนเลยกลับดูเหมือนว่าไม่มีอะไรอยู่นอกเหนืออำนาจของความรู้แล้วข้อจำกัดที่อ้างแล้วอ้างอีกในเต๋าเต๊กเก่งนั้นเป็นอย่างไรล่ะวิธีที่ดีที่สุดในการทำความเข้าใจได้ง่ายขึ้นก็คือการยกตัวอย่างเปรียบเทียบคนส่วนมากอาจรู้จักคุณวานิชจรุงกิจอนันต์นักเขียนกวีซีไรต์แต่อาจไม่รู้ว่าคุณวานิชมีความรู้ความสามารถแค่ไหนอาจไม่รู้ว่านิยายเรื่องแม่เบี้ยเกิดจากนิทานเกี่ยวกับงูที่เพื่อนเล่าให้ฟังเพียง 2-3 ประโยคไม่รู้ว่าคุณวานิชเขียนบทกวีเพื่อส่งเสียตัวเองจนเรียนจบปริญญาโทจากอเมริการวมทั้งเป็นคนที่รักเพื่อนมากวิทยาศาสตร์เปรียบเสมือนช่างตัดเสื้อชีวิตเปรียบเสมือนเรื่องราวของคนที่ชื่อวานิชงานของช่างตัดเสื้อก็คือวัดตัวแล้วก็ตัดเย็บเสื้อผ้าเขาทำได้ดีที่สุดในสิ่งที่ทำโดยวัดตัวคุณวานิชเพียงเล็กน้อยด้วยความแม่นยำนำไปคำนวณด้วยความเชื่อมั่นแล้วตัดเย็บออกมาเป็นเสื้อผ้าที่เหมาะสมได้อย่างไม่มีที่ติความจริงเขามีความเชี่ยวชาญในงานเช่นนั้นเมื่อได้บันทึกผลการวัดตัวของคุณวานิชเอาไว้แล้วก็สามารถตัดเย็บชุดต่างๆไม่ว่าจะเป็นสไตล์อะไรที่คุณวานิชต้องการได้ทั้งสิ้นตามที่กล่าวมาข้างบนนี้เป็นเช่นเดียวกับความสำเร็จอันยิ่งใหญ่ทางวิทยาศาสตร์ซึ่งทั้งหมดเกี่ยวกับการศึกษาปรากฏการณ์ทางกายภาพในที่นี้ก็คือการวัดตัวและทำการสร้างสรรค์ทางเทคโนโลยีในที่นี้เปรียบเสมือนชุดเสื้อผ้าโดยการใช้ความรู้จากการศึกษานั้นทีนี้ถ้าเราต้องการรู้เรื่องราวเกี่ยวกับคุณวานิชจรุงกิจอนันต์เรา ไปถามช่างตัดเสื้อเขาก็จะหยิบสมุดบันทึกขึ้นมาดูก่อนตอบด้วยความมั่นใจว่าคุณวานิชจรุงกิจอันนั้นเนี่ยก็คือ44ขนาดกลางคุณบอกผมได้แค่นี้หรอครับเราพบว่าคำตอบของช่างตัดเสื้อนั้นไม่น่าพอใจนักช่างตัดเสื้อก็ตอบว่าอ๋อไม่หรอกครับคือช่างตัดเสื้อก็เริ่มเคืองๆนิดนึงที่เราคิดว่าเขารู้น้อยเกินไปช่างตัดเสื้อก็พูดอีกว่าขนาดคอของคุณวานิชเนี่ย15แล้วก็กางเกงขายาวขนาดที่พอเหมาะที่สุดก็คือ36ครับให้ได้อย่างนั้นสิพ่อคุณแล้วเขาเป็นคนชนิดไหนล่ะเขาชอบอะไรหรือไม่ชอบอะไรเขาใฝ่ฝันหรือปรารถนาที่จะเป็นอะไรคุณรู้ไหมแล้วอะไรคือความหวังและความหวาดกลัวของเขาหรือเขาดูเหมือนคุณถามผิดคนแล้วล่ะเพื่อนดูสิเรากำลังถามผิดคนคือไม่ต้องสงสัยเลยว่าวิทยาศาสตร์เป็นเครื่องมือที่ทรงพลังแต่มันเป็นเครื่องมือที่ถูกต้องสำหรับทุกสิ่งทุกอย่างจริงหรือช่างตัดเสื้อในที่นี้ก็คือเปรียบเสมือนกับนักวิทยาศาสตร์สามารถบอกเราได้อย่างละเอียดจนหายสงสัยสามารถพิสูจน์และเป็นประโยชน์จริงๆเกี่ยวกับการตัดเสื้อในที่นี้ยกตัวอย่างเปรียบเสมือนกับเทคโนโลยีและเราประทับใจกับความเหมาะความสบายอันเป็นผลมาจากความสามารถเช่นนั้นถ้าต้องการรู้จักคุณวานิชจรุงกิจอนันต์ในชีวิตจริงๆในทุกแง่มุมแล้วเนี่ยเราจำเป็นต้องไปเสาะหาคำตอบอย่างลึกซึ้งจากที่อื่นนั่นเองจะเห็นได้ชัดเจนเมื่อเรามองมันด้วยวิธีเช่นนี้เราในฐานะที่เป็นมนุษย์ไม่พอใจเพียงแค่จะเป็นผู้บริโภคผลิตผลต่างๆทางวิทยาศาสตร์เท่านั้นถึงจะมีคอมพิวเตอร์ไว้ใช้มีโทรศัพท์มือถือรับประทานอาหารข้ามกับทีวีฟังดนตรีจากระบบสตอริโอแต่เราก็ยังคงทิ้งความใฝ่ฝันลึกๆไว้ในหัวใจนี่ก็คือทั้งหมดที่มีเพื่อชีวิตหรืออะไรคือความหมายของการมีชีวิตล่ะฉันได้อะไรจากความรู้สึกตัวแปลกๆเช่นนี้มันมาจากไหนล่ะเมื่อตายไปแล้วฉันจะไปที่ไหนแล้วยังมีที่อื่นอีกหรือเปล่ายังอุปมาต่อไปได้อีกว่าถ้าเราต้องการรู้จักคุณวานิชจรุงกิจอนันต์เราสามารถทำได้ด้วยการทำความคุ้นเคยกับเขาและเรียนรู้เขาจากประสบการณ์ของเราหรือด้วยการสอบถามบรรดาเพื่อนสนิทของเขาความหมายก็คือว่าเพื่อที่จะได้เข้าใจชีวิตจักรวาลและการดำรงอยู่วิธีที่ดีที่สุดในการดำรงชีวิตก็คือเฝ้าสังเกตและเรียนรู้ส่วนวิธีที่ดีเลิศคือการมีประสบการณ์โดยตรงและมีความเข้าใจอย่างซาบซึ้งจะเป็นการช่วยเราได้มากเหมือนกันสำหรับการเรียนรู้จากผู้ที่รู้แจ้งแล้วในที่นี้ยกตัวอย่างว่าเป็นเพื่อนสนิทของคุณวานิชนั่นเองดังนั้นเราจึงแสวงหาปรัชญาและคัมภีร์แห่งปัญญาเมื่อนักวิทยาศาสตร์แสวงหาความหมายและการกระทำเพื่อให้บรรลุผลจิตใจนั้นเขาหลงผิดไปประเมินผลสรรพสิ่งที่เกี่ยวกับคุณวานิชจากรายละเอียดที่ได้วัดเอาไว้เช่นเดียวกับที่นักสืบเชอร์ล็อกโฮมกระทำโดยปราศจาก ปฏิกิริยาร่วมกับคุณวานิชหรือคำถามที่เกี่ยวกับบุคลิกภาพของเขาเป็นการตรวจสอบความจริงเช่นเดียวกับการตรวจสอบที่อยู่อาชีพประวัติทางการรักษารายชื่อสมาชิกในครอบครัวและข้อมูลย่อยอีกมากมายซึ่งสามารถทำได้ง่ายๆด้วยการตรวจสอบสิ่งที่บันทึกเอาไว้การกระทำเช่นนี้มิได้ช่วยให้ได้รู้จักคุณวานิชอย่างแท้จริงเลยเพราะเท่าที่รู้เป็นเพียงกลุ่มของข้อมูลเท่านั้นไม่ใช่ตัวตนที่แท้จริงนั่นคือทำไมเหล่าจื้อจึงได้สนับสนุนให้ขจัดความซับซ้อนและการแยกแยะออกไปเสียเพื่อที่จะสามารถเข้าใกล้แก่นแท้ของสรรพสิ่งด้วยเหตุนี้เหล่าจื้อจึงเน้นว่าปัญญาเหนือกว่าความรู้และการเข้าใจอย่างซาบซึ้งเหนือกว่าตรรกวิทยาเราควรนับถืออำนาจที่น่าเกรงขามของความรู้และตรรกวิทยาแต่ในขณะเดียวกันก็ควรคงไว้ซึ่งทัศนะเกี่ยวกับความเป็นจริงทั้งในขอบเขตที่อำนาจเช่นนั้นไปถึงและไปไม่ถึงเมื่อเข้าใจอย่างลึกซึ้งแล้ว ลองย้อนกลับไปดูคัมภีร์เต่าอีกครั้งท่านอาจเห็นต่างไปจากเดิมก็เป็นได้ทัศนคติที่ดูประหนึ่งต่อต้านความรู้จะแผ่ขยายออกไปกว้างไกลกว่าที่เคยเห็นด้วยสายตามันไม่น่าสนใจหรอกหรือในเมื่อบางสิ่งบางอย่างนั้นที่ครั้งแรกดูเหมือนเป็นปัญหาแต่ผลสุดท้ายกลับเปลี่ยนเป็นของง่ายๆแต่กระนั้นก็ยังเป็นปัญญาที่ล้ำลึกบทสรุปของเรื่องนี้นะคะก็คือปัญญาอยู่เหนือความรู้และความเข้าใจอย่างซาบซึ้งอยู่เหนือกว่าตรรกวิทยานั่นเองนะคะสำหรับวันนี้ลาไปแล้วพบกันใหม่ในครั้งหน้านะคะสวัสดีค่ะ